πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και τη δική σας συμμετοχή, αυτό είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Στη διάρκεια της μας βρίσκεται πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και με το μήνυμα αυτό επικοινωνούμε άμεσα. Κάτι που το θέλουμε πολύ, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και να μας ταιριάξουμε από τις επόμενες μέρες. Θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας και για ό,τι άλλο ενδεχομένως αναρτήσουμε. Επίσης στο Facebook θα βρείτε σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, εκεί θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος μόνος του, τον ακούτε. Μέρη Βενέζη από την άλλη εβδομάδα. Και να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας ή και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα ή και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα άλλα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να την βρείτε και on demand στη συνέχεια. Και μπορείτε να κατεβάσετε και το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα βρείτε και κάποιες εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Ένα τραγούδι τώρα για να περάσουμε στη θεματολογία μας. Incredibile, incredibile, incredibile,
incredibile. Mi fai pena, anche un po' schifo. Incredibile. Tutto quel delirio gli anni miei dati a te nelle tue mani. Incredibile. Mio cuore è piccolo. Incredibile. Come l'unione serva poi. Incredibile. A separarsi. Incredibile. Come ti sono servita. Incredibile. A ritrovarti. Incredibile. Me ne vado. Incredibile. Via così. Incredibile. Non sei più la persona che credevo ieri.
Sia la fine,
ma la mia vita inizia qua.
Και αναγκαστικά κόβουμε τα τραγούδια νωρίς, γιατί πρέπει να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Η επικαιρότητα και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού προηγούνται βέβαια από την πολιτιστική ενημέρωσή σας, οπότε αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Θα περάσουμε όμως αμέσως τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο. Ο πρώτος μας καλεσμένος, για όσους μας ακούνε τακτικά, είναι πολύ γνωστός και πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Είναι ο καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο καθηγητής Ανδρέας Βλαχόπουλος, διευθυντής της αρχαιολογικής έρευνας πεδίου στο βαθύ της Αστυπάλαιας, μία ανασκαφική έρευνα την οποία παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια και δίνει συνεχώς πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν θα μιλήσουμε, ενδεχομένως να μιλήσουμε και για αρχαιολογικές ανακαλύψεις, αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα μιλήσουμε για ένα δίτομο έργο, πολύ ενδιαφέρον έργο, που φέρει τον τίτλο «Βαθύ Αστυπάλαιας, 10 χρόνια έρευνας 2011-2020, σε ένα διαχρονικό παλύμψιστο του Αιγαίου». Είναι δύο τόμοι, ο πρώτος φέρει τον τίτλο «Η Αστυπάλαια στο χρόνο» και ο δεύτερος «Διεπιστημονική έρευνα». Θα παρουσιαστεί την Δευτέρα που μας έρχεται στις 6 ώρα το απόγευμα στην Αρχαιολογική Εταιρεία στην Οδό Πανεπιστημίου 22 στην Αθήνα και μαζί μας είναι ο καθηγητής Βλαχόπουλος για να μας πει περισσότερα για την έκδοση αυτή. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Γιαννάρακο. Ευχαριστώ πολύ.
Έκανε την εισαγωγή για να τα πω όλα για να προλάβουμε να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Τι μπορούμε να βρούμε στο βιβλίο αυτό, στο δίτομο αυτό έργο?
Τα είπατε όλα και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή. Το δίτομο αυτό έργο είναι ο καρπός μιας διεπιστημονικής έρευνας που ξεκίνησε κάποια στιγμή το 2009 στην Αστυπάλαια, αλλά πήρε την τελική της μορφή το 2010 και το πρώτο της κομμάτι, πρώτη της δεκαετία, ολοκληρώθηκε το 2020-2021, οπότε και ξεκινήσαμε την συγγραφή αυτών των δύο πρώτων, ελπίζουμε, τόμων της σειράς Βαθύ Αστυπάλαιας.
Ναι, γιατί εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι ανασκαφικές έρευνες της δεύτερης δεκαετίας. Ενώ γίνεται η μελέτη, μιλάμε δηλαδή, πρέπει να έχετε πολλά πλοκάμια αυτή την περίοδο για να τα βγάζετε πέρα όλα αυτά.
Πρέπει να είμαστε κύκλοπες εκατόνχοι για να προλαβαίνουμε και το πεδίο και την έρευνα και την εκπαίδευση των φοιτητών στο πεδίο και οπωσδήποτε το στόχο κάθε έρευνας που είναι η δημοσίευση.
Έχουμε λοιπόν στο χώρο έχουμε προϊστορικές βραχογραφίες και έχουμε και ένα νεκροταφείο βρεφών με εγχυτρισμένα τα σώματα των παιδιών.
Ναι. Είναι μια ακρόπολη που όταν ξεκίνησε την έρευνα λίγα χρόνια πριν τη δική μας, ο καθηγητής Χρήστος Ντούμας υποψιαζόταν και είχε τεκμηριώσει τη σημασία της, αλλά δεν μπορούσε τότε να φανεί η έκταση και η σημασία πολλών από τα πράγματα που ήρθαν αργότερα στο φως. Είναι πράγματι μια οχυρωμένη ακρόπολη, δηλαδή ένα ακροτήριο το οποίο ελέγχει, εποπτεύει αλλά και προστατεύεται από έναν κλειστό κόλπο. Βαθύ δεν σημαίνει βαθιά θάλασσα, αλλά κυρίως βάθος πεδίου, δηλαδή ένας κλειστός κόλπος.
Είναι σαν ένα μικρό φιόρδ το βαθύ.
Είναι ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και μάλιστα ακριβώς αυτή τη σπανιότητα, όπως έδειξε και η ομάδα του ωκεανογράφου καθηγητή Γιώργου Παπαθεοδόρου από το Πανεπιστήμιο Πατρών, εκεί πριν από το 6.500 π.Χ. υπήρχε μια λίμνη γλυκού και σταδιακά υφάλμηρου νερού. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φιόρδο, όπως λέτε. Αλλά κάποια στιγμή όταν η θάλασσα είχε μπει σε αυτόν τον βαθύ κόλπο, γύρω στο 3.000 π.Χ., οχυρώθηκε με εντυπωσιακά ογκολυθικά έργα αυτό το ακροτήριο. Και μέσα στις δραστηριότητες των ανθρώπων που μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε και στην καθημερινότητά τους, να δούμε πως έφτιαχναν τα σκεύη τους, πως παρήγαν το φαγητό τους, από ποιες φυσικές πηγές λάμβαναν τις πρώτες ύλες, πως ήταν τα ειδόλια μέσω των οποίων αποτύπωναν προφανώς δοξασίες, φόβους, μεταφυσικές ανησυχίες κλπ. Μέσα σε όλα αυτά άρχισαν στα παράκτια τμήματα αυτού του ενδιαφέροντος οικισμού να έρχονται στο φως συστάδες μισοβυθισμένων στα δάπεδα των σπιτιών αγγεία με σώματα βρεφών από 1 έως 3. Παιδάκια δηλαδή που πέθαιναν λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες μετά τη γέννηση. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό, γνωρίζουμε το υψηλό ποσοστό
της βρεφικής θνησιμότητας εκείνη την περίοδο.
Της θνησιμότητας της εποχής, αυτά τα γνωρίζουμε. Εκείνο που δεν ήταν γνωστό στο Αιγαίο σε τέτοια έκταση και τέτοια ένταση είναι το έθιμο του εγχυτρισμού. Πώς δηλαδή, με τι τάξη έβαζαν αυτά τα μωρά μέσα στα πύληνα αγγεία, τα οποία λάμβαναν από καταργημένες δραστηριότητες προηγούμενες, από τις κουζίνες τους δηλαδή, από τις αποθήκες τους, και βλέπουμε με τι συγκινητικό τρόπο αποθέτουν τα μωράκια, πολύ συχνά Βέβαια, σε αντίστοιχα περιστατικά χρόνου δεν αποτίθενται όταν είναι περισσότερα του ενός όλα μαζί, αλλά με τι συγκινητικό τρόπο οι άνθρωποι τελετουργούν, κάνουν επικίδια γεύματα, με τι τρόπο προσφέρουν, έχοντας καταναλώσει πριν πράγματα στα μικρά παιδιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή η επιστημονική έρευνα σχεδόν ανέστησε έναν ολόκληρο κόσμο, τόσο υλικό όσο και ιδεολογικό. Συμπεριφορές δηλαδή που τις κατανοούμε και τις παρακολουθούμε πολύ δύσκολα στο προϊστορικό Αιγαίο.
Λοιπόν, στο δίδυμο αυτό έργο υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, δηλαδή λειτουργεί και σαν λεύκομα, και φαντάζομαι θα υπάρχουν και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την έρευνα. Δηλαδή θα μπορεί κανείς να καταλάβει όλη αυτή την ιστορία και των βραχογραφιών που υπάρχουν, που είναι ακόμη παλαιότερες, αλλά και την ιστορία γενικά αυτής της Ακρόπολης που μας λέτε των 6.500 ετών πριν.
Ναι, αυτή η βραχογραφημένη Ακρόπολη που είχε όλα αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα, ευτύχησε να αποτελέσει τον δεύτερο τόμο τον οποίο παρουσιάζουμε την Δευτέρα, και λέω ευτύχησε γιατί το να μπορέσει κανείς να χωρέσει τόση πληροφορία από τη μία επιστημονική τεκμηρίωση και από την άλλη πλούσια εικονογράφηση με δίγλωσσα κείμενα, λεζάντες κλπ. Ήταν ένας άθλος που τον οφείλουμε στην συνάδελφο Κική Μπίρταχα, η οποία έστησε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, το βιβλίο, αλλά οφείλεται και στους ανθρώπους ή στους φορείς που μπόρεσαν να μας χρηματοδοτήσουν για τις δύο αυτές δαπανηρές παραγωγές, για τις οποίες αν δεν υπήρχε ο ΟΔΑΠ, ο οργανισμός δηλαδή που προβάλλει το πολιτιστικό απόθεμα του Υπουργείου Πολιτισμού να εκτυπώσει αυτά τα δύο βιβλία, φοβούμαι ότι θα έμεναν πολλά χρόνια στο ράφι, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τις αρχαιολογικές μονογραφίες ή εκδόσεις.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την περιπέτεια της έκδοσης αυτής, γιατί δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολο πράγμα.
Η περιπέτεια ξεκινάει με την έρευνα στο πεδίο, δηλαδή με το πώς οι άνθρωποι πρέπει να συνεργήσουν, από πόσα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα. Αυτούς τους δύο τόμους τους έχουν γράψει 60 άνθρωποι. Αυτή λοιπόν η συνέργεια ξεκινά στο πεδίο, συνεχίζεται στο εργαστήριο, στην αποθήκη, εκεί που τα ευρήματα συντηρούνται, γίνεται η μελέτη τους, καταλογογραφούνται, για να φτάσουμε μετά ο καθένας στην μοναξιά της ερευνητικής του έδρας, πολύ συχνά κάνοντας πολλά άλλα πράγματα, γιατί όλοι είναι ερευνητές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι στο πεδίο τους, να παραδώσουν ένα κείμενο το οποίο στη συνέχεια πρέπει να συναποτελέσει μέρος ενός βιβλίου, δηλαδή να μπει σε ένα κεφάλαιο, να συναρμολογηθεί νοηματικά, χρονολογικά, εικονογραφικά. Αυτή είναι η επιμέλεια του βιβλίου, που είχα βέβαια την ευχαρίστηση να την κάνω, την επιστημονική επιμέλεια, και για τους δύο τόμους. Καταλαβαίνετε σε πόσους ανθρώπους λοιπόν είμαι ευγνώμων, και μόνο ο αριθμός δεν μου επιτρέπει να τους αναφέρω.
Δεν είναι ραδιοφωνικό, αλλά νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν και τον τόμο.
Μπορούν να δουν και στην ιστοσελίδα της ανασκαφής Βαθέως Αστυπάλαιας του Πάντα. Και βέβαια ο τόμος, επειδή είναι σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα των εκδόσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος για την αρχαιολογία και την αρχαιογνωσία να αποκτήσει.
Από ό,τι ξέρω χρειαστήκατε και χορηγούς όμως, έτσι δεν είναι?
Χρειάστηκε η έρευνα πολλούς χορηγούς, και δεν θα γινόταν τίποτα αν με δεδομένη την επιστημονική αιγίδα από την Εναθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία δεν είχαμε για όλη αυτή την μεγάλη παραγωγή, έτσι, πεδίου τεκμηρίωσης και έκδοσης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Αθανάσιο Μαρτίνο, έναν πείσμονα και συνεπή φιλάρχαιο που χρηματοδοτεί πλήστες έρευνες αρχαιολογικές, το Ινστιτούτο Αιγαϊκής Προϊστορίας στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το Δήμο Αστυπάλαιας και όλους τους ανθρώπους της επιχειρήσης του νησιού, την Attica Group, τα αγαπημένα Blue Star Ferries που μας δίνουν αδαπάνως τις μετακινήσεις μας, και άλλους και άλλους και άλλους πολλούς φορείς, αλλά κυρίως την αγάπη των νησιωτών, των λιγοστών κατοίκων στο Βαθύ και ιδιαίτερα της οικογένειας Σταυλά, χωρίς την προσφορά και τη φιλοξενία της οποίας μάλλον δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
Λοιπόν, για την έκδοση θα μιλήσω, να πούμε, την Δευτέρα που μας έρχεται ο Χρήστος Ντούμας, γνωστός και αυτός στην εκπομπή, ομότιμος καθηγητής πλέον του Πανεθνικού και Εκπαιδευτικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής αρχαιολογίας. Τον έχουμε φιλοξενήσει για τις ανασκαφές του στην, στη Σαντορίνη, βέβαια, αλλά εντάξει, έχει προηγηθεί και από εσάς. Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, ο Dr. Boyd από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και ο Αντρέ, και εσείς θα μιλήσετε γι' αυτό. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει καθεί ο χρόνος λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, είναι γιατί θα μιλήσουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Γιατί υποψιάζουμε ότι θα είναι αρκετά σύντομα εν ώψη καλοκαιριού, να μας πείτε πάλι δύο λόγια για την Αστυπάλαια.
Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας πρώτα απ' όλα, το οποίο είναι τιμητικό για την επιστήμη μας. Το νέο πρόγραμμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε την έρευνα πλέον, την βιοαρχαιολογική, θα προσπαθήσουμε εξάγοντας το DNA από τα βρέφη, αλλά και αποκωδικοποιώντας...
Λίγο σύντομα όλα, μόνο, γιατί έχουμε δει λίγα δευτερόλεπτα
βέβαια,
μόνο.
Τα οργανικά κατάλοιπα, ναι, να μπορέσουμε να αναστήσουμε και τη ζωή, αλλά και το θάνατο αυτής της κοινωνίας.
Λοιπόν, πολύ αυτά σύντομα θα ξαναπούμε, κύριε Βλαχόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
και εγώ, κύριε Γιαναράκο.
Γεια σας. Αμέσως τώρα, τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επαναρχόμαστε σε λίγο. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα.
Count all your blessings, my mother says. keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign. And I'll.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος του Μπλέσε Πορτοκάλι, με ένα θέμα που έχει να κάνει με μια, με το παρελθόν, το βιομηχανικό παρελθόν της Αθήνας. Ίσως το πιο εμβληματικό από τα βιομηχανικά κτίρια της Αθήνας είναι το Γκάζι, η Τεχνόπολη, σήμερα το Δήμο Αθηναίων. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση το Σάββατο που μας έρχεται. 7 η ώρα το απόγευμα ξεκινάει. Είναι μια σειρά από δράσεις που θα γίνουν. Είναι πολλές οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί. Ο γενικός τίτλος είναι «Οι ρίζες του γκαζιού». Είναι μια πρωτοβουλία της ομάδας Ρίζες και του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Μιλάμε για το γκάζι, το οποίο σήμερα, εντάξει, φαίνεται ότι είναι βιομηχανική η αρχιτεκτονική του, αλλά πια έχει καλοπιστεί, έχει ανακαινιστεί, είναι. Υπάρχουν εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων εκεί. Δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί πώς ήταν όταν κάτω υπήρχε μόνο χώμα, όταν λειτουργούσε μια καντίνα για τους εργάτες μέσα στη μέση. Εγώ θυμάμαι στην καντίνα αυτή τη δεκαετία του 90 να πηγαίνω πάρα πολύ τακτικά. Όταν το γκάζι ήταν το γκαζοχώρι με πολύ έντονο το στοιχείο της τουρκικής γλώσσας να κυκλοφορεί γύρω-γύρω. Είναι μια περιοχή με πραγματικά ιδιαίτερο παρελθόν. Και βιομηχανικό και εργατικό και από πλευράς των ανθρώπων που ήταν εκεί που μιλάγανε μια άλλη γλώσσα. Και νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτές τις δράσεις. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση είναι η κυρία Μαρία Φλόρου, η Διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας τι έχετε ετοιμάσει.
Ωραία. Το «Οι ρίζες του γκαζιού» λοιπόν είναι ένα φεστιβάλ. Ήταν μια ιδέα αρχική που είχαμε όταν συναντήσαμε την ομάδα Ρίζες. Οι Ρίζες είναι γνωστές για τα φεστιβάλ τους. Καλούν χιλιάδες κόσμου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και χορεύουν σε παραδοσιακούς ρυθμούς. Είναι κάτι τόσο απλό αλλά και συνάμα τόσο ξεχωριστό. Όταν λοιπόν εμείς γνωρίσαμε τι κάνουν και γενικότερα ποια είναι η φιλοσοφία τους, ενθουσιαστήκαμε. Και αυτοί με τη σειρά τους ενθουσιάστηκαν για το δικό μας έργο, δηλαδή για την προσπάθειά μας αυτή, όπως πολύ ωραία είπατε, ουσιαστικά να αναβιώσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του παρελθόντος, όχι έτσι με έναν τρόπο βαρετό θα έλεγα ή συντηρητικό όπως πολλές φορές γίνεται, αλλά προσπαθήσαμε το παρελθόν να το φέρουμε στα μέτρα μας. Οπότε σκεφτήκαμε και εκείνοι και εμείς τι ήταν αυτό, τι θα ήταν αυτό που θα συγκινούσε τον κόσμο που άλλοτε έρχεται στις συναυλίες το καλοκαίρι και με πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτοί πάρα πολλές φορές, όλοι αυτοί και αυτές έχουν αναρωτηθεί τι γινόταν εδώ μέσα βρε παιδιά. Επομένως, πέραν το ότι είμαστε ένα μουσείο που δουλεύουμε φυσικά τις καθημερινές, που υποδεχόμαστε σχολεία κτλ., σκεφτήκαμε να επενδύσουμε έτσι σε εισαγωγικά σε ένα φεστιβάλ μνήμης, μέσα από δράσεις που τελικά μάλλον όλοι τις έχουμε ανάγκη, γιατί υπάρχει έτσι μεγάλη απήχηση ως προς την ιδέα αυτή, λέγοντας παραμύθια. Ακούγοντας τραγούδια έτσι, με παραδοσιακή μουσική έτσι, από αυτή την τάση, οργανώνοντας θεατρικές ξεναγήσεις μέσα στο χώρο, ακόμα και προσκαλώντας καλλιτέχνες για εκείνη τη μέρα, οι οποίοι έχουν εμπνευστεί να μας δώσουν τα δικά τους εικαστικά έργα με έμπνευση από την παράδοση και το ίδιο τον γκάζι. Αυτά λοιπόν είναι πάνω κάτω πράγματα που θα δουν και θα βιώσουν κυρίως οι επισκέπτες μας, οι συμμετέχοντες σε αυτό το φεστιβάλ. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ περήφανοι, έτσι που το κάνουμε πρώτη φορά. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Να πω εδώ ότι καταλαβαίνω ότι ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά αμέσως είχαμε υποστήριξη. Δηλαδή, ας πούμε, το Φυσικό Αέριο, που είναι η εταιρεία που ήρθε μετά το Φωταέριο, αμέσως σκέφτηκε ότι θέλω να σας στηρίξω, γιατί τους φάνηκε κάτι τόσο πρωτότυπο και ταυτόχρονα τόσο οίκιο. Συγγνώμη, σας πήρα μόνο μονότερμα.
Όχι, ναι, πάρετε μονότερμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, πριν πούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που γίνονται, είναι αυτό το πραγματικά, αυτή η πολυγοητευτική άβρα που είχε ο χώρος όταν ήταν βιομηχανικός, που δεν την ξέρουν, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα σήμερα. Ίσως έπρεπε να δοκιμάσετε σε κάποιες τέτοιες βραδιές να αναβιώσει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον Γκάζι σκοτεινό να μην υπάρχουν τόσα μαγαζιά, να υπάρχουν 2-3 μαγαζιά χαμένα γύρω-γύρω. Ένα στην Περσεφόνης, ένα εκεί που είναι τώρα η πλατεία του Γκαζιού, άλλο ένα κάπου χωμένο μέσα στους δρόμους, λίγο πιο μέσα. Ένα Γκάζι το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό και ζούσε εντελώς διαφορετικά. Το θυμάμαι αυτό, δηλαδή εγώ το έζησα στα τελειώματα όταν γινόντουσαν οι μελέτες από τον κύριο Αλκυπρέπη για να γίνει ο χώρος, για να φτιαχτεί ο χώρος αρχιτεκτονικά. Και το θυμάμαι, δηλαδή έχοντας κάνει μια παράσταση εκεί όταν ήταν χώμα όλο αυτό. Ίσως θα έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτό το παρελθόν να μπορείτε να, με κάποιο τρόπο να το φέρετε στην επιφάνεια.
Θα το θέλαμε και εμείς πάρα πολύ. Αυτό που προσπαθήσαμε σε αυτό το φεστιβάλ είναι να αναβιώσουμε λίγο την καθημερινότητα με έμπνευση από την καθημερινότητα όσο ακόμα το εργοστάσιο λειτουργούσε. Πλέον στη δεκαετία του 90 έχουν πάυσει οι μηχανές τους. Έτσι είμαστε στη φάση αναμόρφωσης του χώρου, έτσι ένας εξελισμός όπως λένε
ήταν,
ακριβώς και οι αρχιτέκτονες, που βέβαια εννοείται ότι έχει και αυτό τη δική του γοητεία. Σίγουρα θα υπάρχουν δράσεις που θα μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε και αυτό το παρελθόν, γιατί κάθε παρελθόν έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Το ακόμα παλαιότερο πρέπει να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Να πω πάντως ότι γενικότερα για τον Γκάζι, εμείς όσα γνωρίζουμε ως ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, πέραν των λίγων αρχείων που σώθηκαν και μας έδωσαν μια ιδέα του του τι γινόταν διοικητικά, ας πούμε, στο εργοστάσιο, παρόλα αυτά έχουμε έρθει σε επαφή με εργαζόμενους. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας δίνουν έτσι και ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μας δίδαξαν το εξής, ότι όλοι εμείς εδώ ήμασταν μια αλυσίδα. Και έστω και ένας κρίκος να έλειπε από αυτή την αλυσίδα, θα χανόμασταν όλοι. Επομένως αυτό κάπως έτσι σαν να μας έχει περάσει και σε εμάς, το συνεχίζουμε πάρα πολύ και στο μουσείο, σαν φιλοσοφία, είμαστε όλοι έτσι μια γροθιά, μια ομάδα. Και νομίζω ότι και με τις ρίζες βρήκαμε κοινό τόπο συζήτησης πάνω ακριβώς αυτό το θέμα. Πώς οι εργαζόμενοι ενός χώρου, όταν ο ένας, να το πω έτσι, βάζει πλάτες για τον άλλον, η δουλειά τους, η εργασία τους θα πάει μπροστά, ακόμα και αν ήταν ένα από τα πιο δύσκολα εργοστάσια, έτσι, γιατί ωραία μπορεί να είναι από τη μια αυτό, η ομαδικότητα, το πνεύμα αυτό, αλλά απ' την άλλη φυσικά ήταν μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη, υπήρχαν πολλές ασθένειες που προέκυπταν από τα καυσαέρια και τις καύσιμες ύλες. Αλλά κάπως όλο αυτό αντισταθμίζονταν. Και αν τώρα εμείς, οποιοδήποτε από σας μιλήσει με παλιό εργαζόμενο, δεν έχει πραγματικά κάτι πολύ κακό να πει, γιατί, εντάξει, γιατί ήταν μια δουλειά, στα πλαίσια της δουλειάς, γιατί το δέχονταν έτσι όπως ήταν. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό,
λοιπόν,
κοινωνικά.
Να πούμε ότι υπάρχουν θεατρικά δρόμενα, εικαστικές εγκαταστάσεις, υπάρχει αφήγηση λαϊκών παραμυθιών, πολυφωνικά τραγούδια από το σχήμα Άσμα Κόρδης, μια συναυλία της Αλκιόνης, την επόμενη μέρα την Κυριακή, υπάρχουν εκπαιδευτικές δράσεις για οικογένειες με παιδιά από 3 ετών από την ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και μένω στο τελευταίο, αυτά τα είπα εντάχει, από τις 7 η ώρα και μετά είναι αυτά, μένω στην νησιώτικη Πατινάδα, διαβάζω αναβίωση του εθίμου της ψευτοκηδείας. Τι έχετε ετοιμάσει?
Ωραία.
Των συνταξιούχων του εργοστασίου βασισμένο σε προφορικές μαρτυρίες τους και αρχιακό υλικό του μουσείου. 10:30 αρχίζει αυτό. Πείτε μας τι είναι αυτό, έτσι, με δύο λόγια, δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς.
Ναι. Όποιος κατάφερνε λοιπόν από αυτούς τους εργαζόμενους να βγει στη σύνταξη, τον έπαιρναν στους ώμους τους μέσα σε μία ψευτοκάσα οι άλλοι εργαζόμενοι και τον περιέφεραν μέσα στο εργοστάσιο με γκάιντες, με πίπιζες, με μουσική, σαν να του κάνουν την κηδεία του. ήταν κάπως ένα, θα έλεγα, ηρωνικό σχόλιο στο ότι να, αυτός κατάφερε να, να βγει από εδώ,
να πάρει σύνταξη. Ναι.
Έτσι. Οπότε αυτό έχει αποτυπωθεί και μάλιστα σε ένα ντοκιμαντέρ που είχε γίνει το 1967. Μας το παραδίδουν προφορικά και οι παλιοί εργαζόμενοι. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το αναβιώσουμε με μουσική, έτσι, μια θεατρική, θα έλεγα, προσέγγιση. Ελπίζουμε να φανεί και στους υπόλοιπους ενδιαφέρον.
Και ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. 7 η ώρα είπαμε ξεκινάει αυτό. Υπάρχει εισιτήριο?
Υπάρχει ένα εισιτήριο, ναι, μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος από τη Μόρη, είναι 12 ευρώ. Αυτά από εμάς, σας περιμένουμε όλους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φρόλου.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Βλέπουμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης και να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο είναι εικαστικό, μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια έκθεση που έχει ξεκινήσει ήδη, είναι ήδη σε δράση στην αποθήκη Β1, στην προβλήτα Α, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, από το Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Φέρει τον τίτλο Τεχνοφετιχισμός, Whip It Into Shape. Whip it into shape, νομίζω ότι είναι χτυπήστε το μέχρι να, μέχρι να πάρει σχήμα. Αν δεν ξέρω όμως, θα μας πει περισσότερα ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση, επιμελήτρια του Μόμους Μουσείου Παραστατικών Τεχνών και ιστορικός τέχνης, η κυρία Ειρήνη Παπακοσταντίνου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Αρχικά είμαι επιμελήτρια στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών.
Αν τα έχω μπερδέψει,
όπως το είπατε. Όχι, δεν πειράζει, το είπατε σωστά την πρώτη φορά, αλλά δεν πειράζει. Ωστόσο, ναι, ασχολούμαστε και με τις παραστατικές τέχνες στο Πειραματικό Κέντρο. εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς, την Παρασκευή που μας πέρασε, ξεκίνησε η έκθεση με τον τίτλο «Τεχνοφετιχισμός, Whip It Into Shape», που είναι ένας τίτλος που προέρχεται από ένα τραγούδι των Ντίβο. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Και τεχνοφετιχισμός δεν είναι φετιχισμός ως προς την τέχνη, αλλά ως προς την τεχνολογία.
Ακριβώς. Η έκθεση πρόκειται για μια διερεύνηση της φετιχοποίησης της τεχνολογίας. Ουσιαστικά τα έργα που παρουσιάζουμε στην έκθεση εξετάζουν πώς η τεχνολογία έχει μετατραπεί σε αντικείμενο ερωτικής διέγερσης, επιθυμίας, λατρείας αλλά και αποθέωσης. Διαμορφώνοντας έτσι τον τρόπο, μάλλον διαμορφώνοντας έτσι την αντίληψή μας γύρω από την οικειότητα, τον ερωτισμό, την επικοινωνία και τις σχέσεις γενικότερα. Ταυτόχρονα η έκθεση εστιάζει και στις σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας που αναπτύσσονται μεταξύ του σώματος και του τεχνολογικού αντικειμένου, πώς ουσιαστικά η τεχνολογία γίνεται προέκταση του εαυτού μας και ταυτόχρονα πώς η τεχνολογία έχει επηρεάσει και την αντίληψή μας γύρω από το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, την ταυτότητά μας, την εικόνα μας, πώς αναπαράγει πρότυπα ομορφιάς με τις γνωστές αυτές πλατφόρμες και εφαρμογές περιποίησης και καλοποιισμού του σώματος και του προσώπου μας. Και πώς αντιμετωπίζει επίσης και τις σύγχρονες αναπαραστάσεις φύλου.
Τι θα πει αυτό δηλαδή, οι σύγχρονες αναπαραστάσεις φύλου.
Πώς δηλαδή, για παράδειγμα, πώς πρέπει να είναι μια γυναίκα, πώς πρέπει να φαίνεται μια γυναίκα, πώς πρέπει να ακολουθεί ο άντρας κάποια πρότυπα βάσει κάποιων συντηρητικών προτύπων, τέλος πάντων πρότυπων του παρελθόντος. Επίσης η έκθεση εισήγει και το ρόλο της ψηφιακής εμπειρίας, πώς δηλαδή η σχέση μας, πώς η τεχνολογία σχεδιάζεται και προωθείται με έναν τρόπο που ουσιαστικά παίρνει και το ρόλο του ψυχολόγου, πώς δηλαδή καταφεύγουμε στην τεχνολογία για να μας βοηθήσει, να μας δώσει λύσεις, να μας δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που εμείς θέτουμε, έτσι. Mm-hmm. Και πώς επίσης μέσα από αυτή τέλος πάντων αυτή τη σχέση χτίζουμε κι εμείς μια σχέση τόσο έτσι αιμονική και εξαρτημένη με την τεχνολογία, την οποία τη χρησιμοποιούμε επίσης και ως υποκατάστατο ψυχολογικής εκτόνωσης και συναισθηματικής αυτορύθμισης, πως επίσης τη χρησιμοποιούμε για να μας κάνει να νιώθουμε καλά και πως τη χρησιμοποιούμε για να μας πει πως να συμπεριφερόμαστε.
Και είδα κάποιες φωτογραφίες, κυρία Παπακοσταντίνου, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Τι είδη τέχνης φιλοξενεί η έκθεση αυτή?
Ναι. Παρόλο που, όπως σας είπα, μιλάμε για την φετιχοποίηση της τεχνολογίας, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι τα έργα θα είναι αποκλειστικά new media ή ξέρω εγώ βίντεο αποκλειστικά. Ωστόσο φιλοξενούμε στην έκθεση καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, όπως και ζωγραφική και φωτογραφία, βίντεο φυσικά και εγκαταστάσεις.
Και γλυπτό νομίζω ότι υπάρχει μέσα.
Υπάρχουν και δύο γλυπτά, υπάρχει και ένα βίντεο game.
Δηλαδή δεν ξέρω εγώ, αυτά που είδα είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά.
Ήχος.
Είναι κάποια πράγματα που σας εντυπωσίασαν και εσάς που δεν τα περιμένετε όταν σας ήρθανε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο εντυπωσιακή έκθεση, είναι επίκαιρη. Και αυτό που εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε είναι η δική μου η σχέση με την τεχνολογία. Και αναγνώρισα, βλέποντας και παρακολουθώντας και μελετώντας τα έργα των καλλιτεχνών που επέλεξα, αναγνώρισα δικές μου αδυναμίες, δικές μου πώς το λένε, εξαρτήσεις, έτσι, πώς εγώ αλληλεπιδρώ με τα τεχνολογικά αντικείμενα. Και βασικά η έκθεση, δεν προσπαθούμε σε καμία περίπτωση να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Το αντίθετο, προσπαθούμε να δείξουμε και τις καλές πτυχές, αλλά να δούμε πώς εμείς τη χρησιμοποιούμε και ποια είναι η σχέση μας με αυτήν.
Μα ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η τεχνολογία είναι μια πραγματικότητα για κάθε τέτοια έκθεση.
Ακριβώς.
Μας κάνει να αισθανόμαστε πόσο λίγα ξέρουμε από την τεχνολογία. Όσο και να ξέρει κάποιος πολλά, πάλι αισθάνεται ότι δεν τα ξέρει όλα.
Ακριβώς.
Αλλά
ναι.
Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να μας εξυπηρετεί η τεχνολογία.
Ακριβώς.
Και όχι να εξαρτώμαστε από αυτήν.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, η έκθεση είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Έχετε προγραμματισμένες και ξεναγήσεις, έχετε προγραμματισμένες και κάποιες δράσεις παράλληλες?
Ναι. Σίγουρα θα παρουσιαστούν πολλές αρκετές ξεναγήσεις, στις οποίες και κάποιοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες της έκθεσης θα συμμετέχουν σε αυτές. Επίσης έχει προγραμματιστεί στις 18 Μαΐου, που είναι και η μέρα μουσείων, να γίνει μια δωρεάν ξενάγηση. Παράλληλες δράσεις δυστυχώς είχαμε κανονίσει. Είχαμε,
μόνο στο ξεκίνημα.
Όχι, είχαμε κανονίσει μια, η οποία κυρώθηκε λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη που είχαμε καλέσει. Οπότε είμαστε σε... Θα κοιτάξουμε να δούμε κάτι.
Και νομίζω ότι πρέπει να βρείτε να γίνει και κάτι σε performance, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται πολύ.
Ναι, performance ήταν η αλήθεια, προγραμματισμένη, με ένα πολύ σημαντικό ντουέτο. Αλλά
ναι. Ούτως ή άλλως μέχρι τις 31 Αυγούστου είναι η έκθεση αυτή.
Ναι, ακριβώς.
Σίγουρα θα υπάρξει ευκαιρία μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν και περισσότερα πράγματα από τώρα μέχρι το καλοκαίρι. Είναι
ακριβώς.
Λοιπόν μια έκθεση που αξίζει τον κόπο να πάει κανείς να την επισκεφθεί, όποια στιγμή βρεθεί κανείς στη Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπακοσταντίνου, που ήσασταν μαζί μας. Whip it into shape. Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Τώρα με ένα τραγούδι θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 η ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα πούμε περισσότερα αύριο με τον Μπλέσσα Μπορτοκάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Για απόψε, καλές επιλογές. Γεια σας. If the sun was always shining and the sky was always blue, I wouldn't have to worry all day. If I could see the silver lining in the clouds that blocked my view, I wouldn't have to worry all day. I would bloom like fields of wildflowers and dance the daylight hours away. Heaven, oh heaven, dreaming of how sweet it must be. Glowing in the evening, sweet and long, I wouldn't have to worry all night. If the tap was overflowing in the air a gentle song, I wouldn't have to worry all night. I'd whistle like the ocean when it beckons to the magic moonlight. But then I'd be in heaven.
heaven, wondering what the worry was for.